Браты и сестры, честный праздник. Браты и сестры, днес отпразнувахме четвъртата неделя на Великият пост. Неделя, в която празнуваме паметта на една изключителна личност и можем само да благодарим на Бога, защото знаем, че когато Светата Църква е определяла богослужебния ред и е наименувала четвърта на неделя на Великия пост на Свети Йоан Лесвичник, то знаем, че датата на празнуване на неговата памет няма нищо общо с неделята. А тази година, така по Божие благоволение, се случи така, че и датата на празнуването на светлото му памет и неделята се случиха в един и същи ден. Но днес, брати и сестри, Светата Църква ни предлага размисъл върху един изключителен евангелски текст. И аз искрено се надявам, че вие чухте евангелското четиво на Светата Литургия. То беше Евангелието по Свети Евангелист Марко, 9 глава. Но абсолютно същото евангелско четиво ни предават и Свети Евангелист Лука отново в 9 глава в неговото Евангелие и Свети Евангелист Матея в своята 17 глава на своето Евангелие. Но преди да започнем да разсъждаваме върху евангелския текст, защото целта на днешната неделя, брати и сестри, е не само да бъдем съучастници в Светата Евхаристия, а да се умеем да завършим празника на душата именно с размисли и правилно разбиране на Светото Евангелие или отказ от Светото Евангелие, което Светата Църква изисква да разгледаме в днешния ден. Преди да се съсредоточим върху текста, ще задам един въпрос. Какво се случи преди това? Преди Господ Исус Христос да се срещне с този баща и преди да изцели неговият син. Спомняте ли си какво се случи преди това? Точно така. Случи се преображението Господне, брати и сестри. Тогава, когато нашия Спасител Господ Исус Христос забра свои три ученика, Петър и Заведеевите синове, Яков и Йоан, и на върха на планината Тавор се преобрази пред тях, за да засвидетелство пред най-верните си апостоли своето синовство, своето божествено достоинство. И когато те слизаха от върха на планината Тавор, Спасителя Господ Исус Христос видял в подножието на планината събрани много хора, а посред тях неговите 9 апостоли, които били оставени там да ги изчакат. Когато се приближил, какво забелязал Спасителя преди всичко? Забелязал, брати и сестри, една суматоха. И когато наближил, от множеството се отделил един човек, приближил се до Исуса, паднал пред него и му казал: Учителю, ето доведох сина си, който е бесноват и го доведох при твоите ученици да го излекува. А те не можаха да сторят това. И ако прочетем просто текста по този начин, брати и сестри, няма да придобием абсолютно никакво впечатление. Този баща отишъл и укорил Христос за невъзможността неговите ученици да изцерят неговия син. Той не отишъл добронамерено, а отишъл по някакъв начин да уязви Спасителя Христос. Затова Спасителя Христос се обърнал към него с едни особени думи, казвайки: «О, роден неверен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при мене». Тук обаче ще отворим 17 глава на Евангелието по Матея. Защото свети евангелист Матей да разглежда по същият начин евангелското събитие, но той допълва едни твърде важни думички, които след малко ще припомним. Защо Спасителя Христос се обърнал с думите: «О, роден неверен, до кога ще ви търпя?» По този начин, брати и сестри, Господ Исус Христос подчерта неверието на бащата и по този начин подчерта още едно нещо – обременяването на неговия син, именно на основата на неговото неверие. Думи, които всички ние правилно трябва да разбираме и да осъзнаваме, брати и сестри, че това не са случки, случили се преди 2000 години, а това е фактология на човешкия живот, включително и за днешното съвремие. Големият толковател на Светото Евангелие, изобщо на Новия Завет, един първоиерарх на Българската църква, на Охридската архиепископия, блажени Теофилакт, подчертава, брати и сестри, във своето толкование, подчертичка, оказвайки едно особено нещо, че по изключение, по време проповедта на Христос, в света имало изключително много бесновати хора. Хора, обадани от зли духове. Спомнете си, че Спасителят Христос, или, впрочем, постъпките на Спасителя Христос, тръгна една жена, Мария Магдалина. И тази жена беше негова вярна последователка. Знаете ли защо? Защото Христос беше изгонил от нея, както казва Светото Евангелие, 7 бяса. Какво трябва да разбираме под думичките 7 бяса? Аз на библейските уроци многократно съм подчертавал едно нещо. Че седмицата в религиозния живот на евреите не било просто цифра, а в живота на евреите, брати и сестри, седмицата означавало множественост. И когато се каже 7, това означава, че евреите казвали много, много, много. Тоест, в света Мария Магдалина се били загнездили много бесове. Спасителят Христос какво направил? Нима той пристъпва само за да извърши чудото на изцелението? Аз считам, брати и сестри, а и Светото Евангелие го показва изключително ярко, че целта на Христос не е просто чудото. Целта на Спасителя Христос е да пробуди вярата в душата на човека. и на основата на неговата твърда вероисповед, той пристъпва да удовлетвори молбата на искащия. И това е засвидетелствано в много от случаите на Светото Евангелие. 12-годишната кръвотечива отиде, докосна се до него и се изцери. Но си припомнете какво си каза. Аз не съм достойна да отида и да искам нещо от него, но ако отида и само се докосна до неговата дреха, ще бъда изцерена. Отиде, докосна се и тя беше изцерена. Но Христос, да, Спасителя можеше да подмине, но той се обърна сред тълпата, която постоянно го притискаше и каза: кой се докосна до мен? Защото усетих, че от мен излезе сила. А учениците му казаха: толкова хора ти притискат, как можеш да знаеш кой се е докоснал до тебе? Но Спасителя го направи, брати и сестри, по една основна причина. За да покаже вярата на тази жена, изцелена вече, и не само да покаже нейната вяра на тълпата, която го обикаляше, а преди всичко на Иаир, началникът на синагогата, който го чакаше, стоеше до него и очакваше той да отиде и да изцери неговата дъщеря, която беше на смъртен удар. Именно на него показа вярата на тази жена, казвайки му: духом и Иаире, вярвай и дъщеря ти ще бъде спасена. Дъщерята на хананейката, която също беше бесновата, една езичничка, която тръгна по него и започна да го моли: Господи Исусе Христе, сине Давидов, помилвай ме. Помилвай дъщеря ми, която зле се мъчи от бяс. А той ни обърна внимание. И ако не знаем защо, ще кажем: защо Синът Божий, който дойде на проповед сред човешкият род, за да покаже божествената любов? Затова беше проповедта на Спасителя. Защо така хладно се отнесе към тази жена, страдаща и молеща не за себе си, а за своята дъщеря? Отново поради една причина, брати и сестри. За да й даде възможност да покаже не на него вярата си, защото Спасителят четеше и душите на хората, брати и сестри. Той нямаше нужда от свидетелство, а свидетелството беше необходимо за тези, които бяха около него и чрез чието свидетелство мнозина от заобикалящите го хора успяваха да преоткрият вярата вътре в себе си. Той попитал бащата на това болно, страдащо момче, което, забележете, не винаги, а само по пълнолуние, бесовете го хвърляли в огън и във вода. Така засвидетелствал неговият баща. И се питаме тук, защо точно по пълнолуние ставали тези неща в това страдащо семейство? Защото, брати и сестри, ние, когато се обръщаме към Бога и към Неговото божествено достоинство, винаги гледаме с благоговение към какво? Към абсолютното знание, към абсолютното вездесъщие. Но когато поменем името на Сатаната, на дявола, имам чувството, че винаги поминаваме, да, поминаваме нещо нише, но и нещо, което обема твърде голямо знание в себе си. Дяволът знае по какъв начин да манипулира човешкото съзнание. И не само на един човек. Защото това страдащо момче, именно чрез него, той се стараел да унизи Бога и Божественото творение. Да унизи Божествената святост. По какъв начин? Карайки хората да мислят, че не човека, а Бог е виновника за неговото страдание чрез своето творение, Луната. И постепенно хората започват да придобиват впечатление, че ето Луната се показва, осенява го със своята лунна светлина и от този момент неговата болест се проявява и момчето започва да страда, тормозики всички около себе си. Ето това била целта на дявола. Не просто да страда момчето, не просто да погуби момчето, а по този начин да уязви духовното пространство на хората около него, на хората, които го познават. Спасителят се обръща към бащата и му задава най-логичният въпрос. Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Ето тук е ключът за отключването, котията на благодата и серяването на неговия син. Защото ако бащата беше останал в своето неверие, в своето лично озлобление, включително и спрямо Спасителя и неговите ученици, уверявам ви, брати и сестри, чудо нямаше да има просто заради чудото. А при тази твърда вероисповед, Спасителят Христос веднага казал: доведете ми го тука. И като видял, че народа, виждайки, че ще стане нещо изключително, а повечето хора и за това го следвали, едни за да бъдат изцерени болните им, други просто за да бъдат свидетели на чудесата Христови, той запретил на нечистия дух и му рекал, т.е. той не разговарял с момчето, а му рекал: дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излез из него и не влизай вече в него. Това е силата на Божествения дух. И по този начин Спасителят не само, че спасява не една, а две души в случая, на бащата и на синът, и бихме предположили само, защото Светото Евангелие не свидетелствува, че чрез чудото и душите на мнозина невярващи, които присъствали в този момент, то виждаме от едни кратички думи, но от едно изключително проявяване на божествената същност, на божествената благодат, виждаме какъв ефект, и то преди всичко духовен ефект, постига Спасителя Христос в живота на хората. И се казва тук: и духът като изкрещя и го стресе силно, излезе, а момчето стана като мъртво. Та мнозина казваха, че той е умрял. А Исус го хванал за ръка, вдигнал го и го показал на хората здрав и жив. Най-важното след чудото, което стори от Спасителя Христос, е когато Той се осамотил със своите ученици в една къща. Там учениците му придобили смелост, приближили се до него и пряко го запитали: защо не можахме ние да го изцерим? Защо задали този въпрос, брати и сестри? Защо задали този въпрос? Кои са те? Още не е дошъл ден Петдесетница, за да задават този въпрос на Спасителя Христос. Защото известно време преди тази случка Спасителят Христос събра своите 70 ученици, в чието състав са и светите апостоли. Раздели ги по двама и ги изпрати да проповядват Евангелието сред хората. И си спомнете, когато се завърнаха от проповедта, те застанаха радости пред Него и изповядаха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. Ето това е причината те да зададат този въпрос на своя учител. Защото те реално са изпитали благодатната Христова сила вътре в себе си. Защото в своята проповед те изцерили мнозина именно такова бесовско обладаване. А тук не могли да сторят нищо. Толкователя, брати и сестри, подчертава, че тук немощта на учениците не била техен проблем. Невъзможността да бъде изцерен този бесноват от тях не се дължало на тяхното маловерие и не се дължало на тяхното бесилие. А тълкователят подчертава, че невъзможността за изцерение от страна на неговите ученици се таяла именно в абсолютното безверие на неговия баща. Но Спасителя Христос в тази къща, когато чул въпроса на своите ученици, според евангелист Марко, абсолютно по същият начин предава думите Христови и светия евангелист Лука. Той просто им казал: този род не може да излезе освен с пост и молитва. Забележете, брати и сестри, Христос не казал: този бяс или тези бесове не могат да излязат без пост и молитва, а Той казал: този род. Спомнете си, когато по същия начин изцери бесноватите при Гадара, тогава той се обърна към бесовете в бесноватия и го попита как се казва, а той му отговори: легион. Знаете ли какво е легион? Това е римско формирование, броящо в себе си 1000 войника. Тоест, казвайки легион, по този начин бесът показва, че не е сам, а обладаването е о стотици, стотици бесове. Ето и тук, с думичката този род, Спасителя Христос изяснява точно тази проблематика, че борбата срещу бесовщината може да се осъществи само с твърда вяра, с пост и с молитва. И по никакъв друг начин. Но ще отгърна Евангелието по Матея, за да видим, брати и сестри, момента, в който учениците зададоха този въпрос: защо не можахме ние да го изцерим? Какво допълнение прави Матея, предавайки едни думички, на Спасителя Христос, думички, които другите апостоли и евангелисти не предават. А Исус им казал: поради вашето неверие. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото си напово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тук там, и тя ще се премести. И нищо няма да бъде за вас невъзможно. И чак след това подчертава: той род не излиза, освен с пост и молитва. И тук пак трябва да се запитаме, защото ако се стремим да разбираме правилно Спасителя Христос, то трябва да разбираме точно думите му, значението на неговите думи. Или това в православния свят от време Христово и апостолство се нарича тълкователно право на Светото Евангелие, на Свещеното Писание, брати и сестри. Спасител е показал една истина не просто за апостолите, а за всеки свой последовател. Той казал: ако имаш вяра, колкото малко си напово зърно, но тази вяра да бъде твърда вяра, а не променлива с времето, то казал: ще кажеш на тази планина да се премести от тук там, и тя ще се премести. По Евангелие Лука казва: ще кажеш на тази планина да се хвърли в морето, казва, и тя ще се хвърли. Той не подчертава някаква форма на чудо, а просто иска да каже, че твърдата вяра в човека трябва да устрои така неговото съзнание, да устрои така неговото мислене, неговия духовен стремеж, че материалната част никога да не бъде доминираща над неговото личностно духовно аз. Има ли християнина твърда и силна вяра? Той никога не би си позволил лукса да пренебрегне в един момент Бога, да пренебрегне в един момент Синът Божий Господ Исус Христос и да се отдаде на материално доволство, само защото го има. Свети апостол Павел, а и самият професор Гладков подчертава едни думички, брати и сестри, които всички ние ги знаем, но за жалост в процеса на нашия живот, когато сме в здрави и сили, като че не се замисляме твърде. И честичко казваме, а и Светото Евангелие сведоточи, че човек гол се ражда на тая земя и гол отива от тая земя. А ние в днешно съвреме и винаги казваме, че ковчега джобове нямал. Но колко пъти се замисляме? Ще се замислим, когато сме изпаднали в състояние на болест, когато сме изпаднали в състояние на немощ. И тогава вече започваме да търсим по някакъв начин спасение за себе си. Търсим физическо изцеление и за жалост живеем с чувството, че Бог по някакъв начин ни е длъжник и Той е длъжен да стори това, само защото живеем на тая земя. Е да, но Бог не е длъжен на никого с нищо. А длъжниците сме ние. Защото Той даде, и то даде като дар, всичко необходимо, каквото беше необходимо за всеки един от нас. Спомням си, аз съм от Пазарджишкия край и си спомням на село, брати и сестри, като се родеше родилка, роди си детенцето, и на 40-тия ден, както е положено в кошчето детето, Просто имаше такава традиция. Сега не знам дали съществува, защото от 35 години съм излязал и изобщо не съм пребивавал там. Но тогава вижте по какъв начин бяха устроени хората. Всички жени от селото ще се извървят да ги поздравят и да поднесат дар на детенцето в неговото кошче. По-възрастните може и да го знаят, по-младите изобщо няма да го знаят. Защото сега всеки се е затворил в кралупата си, буквалния смисъл на думата. Но аз със своя искам да подчертая една истина, че тълкувайки книга Битие, 2 глава, 7 стих, там където четем и създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот и се казва, че от момента на божествено дихание човека стана жива душа, мислещо разумно същество. Но тук трябва да знаем една съществена истина, че чрез своето дихание Бог не просто дари живота, а със живота, брати и сестри, Бог дари неща, които да направят този малък човек, още неоформен в майчината утроба, да стане уникална личност пред лицето на Бога. Аз много пъти съм казвал, че жените знаят, когато се каже думата уникат, знаят за какво става въпрос. Става въпрос, че когато влязат в един скъп магазин, т.е. търсят дреха, която няма подобна на нея. И казват, това е уникат, т.е. една бройка като модел. Ето това е направил Творец и Създателя, и продължава да го прави и в днешното съвремие. Създъхването на живота Бог обдарява неоформеното човешко същество с духовни таланти за неговото изключително духовно израстване, но го обдарява и с таланти за неговият чисто професионален и материален просперитет. И забележете, всички тези неща Бог ги дарява, без да иска никаква дан върху това, което Той дава. А желая едно простичко нещо. Човек в процеса на своето израстване да приоткрие талантите, да ги направи част от своя живот и по този начин да израсне не като уникална личност в очите на хората, а да израсне като такава личност най-вече пред очите на Твореца и Създателя Бог. Но най-важното нещо, което трябва да знаем, че живота е даден на човека не да опропастява себе си, не в процеса на години живот, да опорочава и своето име, а по този начин да очерни и божественото име, защото Бог е свързан чрез живота с всеки един от нас. А да се умеем да направим най-важното нещо в своя живот, да правим винаги малките крачки към срещата с нашият небесен баща. Това е единственото нещо, което може да носи мир в душата на човека, но може да донесе и мир между него и Твореца Бог. Но по този начин човек винаги ще чувства човешкото в себе си и никога няма да си позволи лукса, знаейки, че Бог бди над него, че той е като отворена книга за четене пред лицето на Бога. Никога не би си позволил лукса да прави тези драстични, неправомерни крачки в живота си. Това което виждаме, че масово се извършва в днешното съвремие на така нареченото демократично общество. Ето виждате с няколко стиха, брати и сестри, от Светото Евангелие, колко много ни каза нашия Спасител Господ Исус Христос, а и колко много още може да ни каже. Но най-важното нещо, и аз многократно съм го подчертавал, това е Евангелието по Йоанна. Там, където Спасителят Христос проведе един твърде важен разговор с тази жена самарянка, която се луташе в духовното си търсене между езичеството и между юдаизма. И която в това лутане го попита: нашите ни казват, че трябва да се молим на тая планина. Не на самата планина, а на върха на планината те имали построен храм. А вие, юдеите, ни казвате, че на Бога можем да се молим само в Йерусалим. Е, Бог се обърна и каза една истина. Бог е дух и всички трябва да му се покланят с дух и с истина. Ето това е истината за човешки живот, за стремежите в човешки живот. Да се умяваме в забързаните крачки на времето, в забързаните крачки на живота си, брати и сестри, винаги да запазим, да съхраним нишата на нашия вътрешен духовен мир. Нишата, в която душата ни винаги може да коленичи и винаги може да общува със своя небесен баща. Кое е любимото нещо на малкото дете? Всички вие сте родители и няма нужда да ви го обяснявам. Любимото нещо на малкото дете е да бъде прегърнато от своята майка или от своя баща, да бъде целунато и най-важното, винаги да му бъде засвидетелствувана любовта, брати и сестри. Защото любовта създава връзките на мира между хората, но и създава връзките на мира между човека и между неговия Творец и Създател. И независимо, че времето е такова, не че ние го правим такова, но структурите, които уж демократични, но са ни сложили юзди, за да могат да ни контролират, те се опитват да не създават възможност на човека да погледне вътре в себе си, да се почувства не просто като робот, който трябва да работи, за да изкара, за да отиде да си купи хляб и за да нахрани семейството си. Защото това е най-изгодно. Тогава човека е роб, независимо, че му говорят, че е демократично свободен. Но когато един човек запази кътчето на духовния мир в себе си, уверявам ви, брати и сестри, дори и окован във вериги, той ще бъде много по-свободен от всеки един демократ в този свят. По времето на светия апостол Павел, светия апостол Петър, тогава реално има робство. Знаем, че властващата империя е Римската империя. Много от робите християни, брати и сестри, са били оковавани на галериите и така са умирали на греблата. И въпреки, че са били роби, те така са разбирали добре Христос, така са чувствали Неговият мир и Неговата благодат вътре в себе си, че те са умирали с усмивка, напълно освободени от сегашният, от този материален свят. Свободни, приели Бога в себе си, осветени и облагодатени от Неговата благодат. Аз миналата неделя поменах, сега започна една поредица Космос по National Geographic, в неделя излъчват, въпреки че тя не изразява и не конкретизира конкретно религиозния възглед за света. А пък и в много неща се разминава и с научната съвременна теза за света. Но така или иначе, водещият астрофизик каза една истина, брати и сестри. Че 3 милиона години тук на Земята, в този космос, в този всемир, който Бог сътвори, там, където няма пространство и няма време, защото те са валидни само и единствено за нас, то там тези 3 милиона години се изразяват в грубо казано 3 часа. И от тук ние вярващите трябва твърде добре да изясняваме пред себе си какво е живота и най-важното да устроим живота си така, че в него да създадем определени приоритети, които задължително трябва да сторим и да изпълним през кратките дни на своя живот, а не да живеем и да считаме, че сме безсмъртни и да си кажем: бе, сега ще живея така, като богаташа, за който Христос казва, че по цял ден ядял, пил, веселял се. А да осъзнаваме, че в този кратък миг, наречен човешки живот, който е просто едно штракване пред лицето на Бога, и в божественото безвремие, то да осъзнаваме една истина, че във всеки един момент Бог може да поиска живота отново при себе си, а ние трябва да бъдем в състояние, организирайки приоритетите в своя живот, винаги да се умеем да дадем отговор за своята надежда. И това го казвам, защото така съветва и светия апостол Петър в своето първо съборно послание, 3 глава, 15 стих. Той казва така: Господа Бога светете в сърцата си. Тоест винаги да носим Бога и Неговата светлина и истина в сърцата си. И казва: бъдете винаги готови с кротост и боязън, защото този, който устройва живота си на основата на вярата, трябва да знае, че неговия живот трябва да бъде изпълнен с търпимост и с смирение. И именно с тая кротост и боязън да се умеете да отговорите всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. А каква е сметката за нашата надежда? И в какво се корени нашата надежда? Това е въпрос, брати и сестри, който всеки трябва да зададе пред собствената си съвест и да се умее да отговори с каква надежда живее и към кого отправи своя поглед, за да постигне именно тая надежда. Може ли светът да му даде надежда? Може ли богатството да му даде надежда? Осъзнавайки, че ако днес е богат, утре може просто да се събуди като последния бедняк. А да осъзнаваме, че вярващите в Бога черпят и питаят надежда само в Неговата божествена истина и в Неговата божествена надежда. А тези неща и придобиването на надеждата е продукт чрез кротост и боязън, както казва свети апостол Петър, да придобиваме още тук при живе божествената благодат, която да ни освещава и която да ни води в пътя на Божествената истина и светлина. Днес, брати и сестри, както поменах, празнуваме паметта на една изключителна личност. Преподобни Йоан Лесвичник. И аз ще си позволя вкратце, разбира се, да се спра върху неговият живот. И уверявам ви, понеже мнозина от вас отваря житията на светиите, и то кратките жития, когато желаете да научите нещо за преподобни Йоан Лесвичник, по-добре отворете житията на 26 януари. Тогава, когато се празнува паметта на неговият баща и на неговата майка, а не на датата на неговото празнуване, на 30 март. Неговият баща и неговата майка били преподобните Ксенофонт и Мария. Едни изключително богати хора за времето, говорим за времето на 5 век, които и били имотни хора, живеели в столицата на Втората Римска империя, Константинопол, и били хора на основата на робството, имали и много роби. Но забележете, Ксенофонт и Мария били изключително вярващи християни. И те никога не се стремяли да третират своите роби като такива. В дома си Ксенофонт и Мария имали молитвена стая с икони, в която стаята влизали, за да се почувства така, както и аз много пъти съм казвал, че добрият вярващ човек трябва винаги да се чувства, че той живее в сърцето на Христос и Христос живее в неговото сърце. Така както ни учи и свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, 16 стих, 2 част. А той казва: Бог е любов. И ако пребъдвате в любовта, ако пребъдваш любовта, ти си в Бога и Бог е в теб. Ето, може би тези божествени думички са мотивирали във вярата Ксенофонт и Мария. Те имали двама сина, Йоан и Аркадий. Момчета, които били перфектно възпитани в истините на християнската вяра и благочестие. И както и ние правим, разбира се, като родители, пращаме децата си на училище, завършват средно образование, след това ги насочваме да учат висше образование, защото знаем, че образователният ценз дава много по-големи възможности и шанс за реализация в живота на човека. Тоест така направил и Ксенофон. Той извикал синовете си и им заявил, че ще ги прати да учат в най-известният университет за тогавашното време в Финикия, Бейрут. И разбира се, събрали багажа им, наел пътноход, който да ги откара, и изпратил с тях и много слуги, които да ги обгрижват. Тръгнали в едно изключително спокойно време, но в процеса на плаването се извива изключителна буря и корабът просто не може да устоява на тая буря. Моряците, на место да си свършат работата и да дадат по възможност някаква сигурност, те разбрали, че кораба ще потъне, и без да се обадя се изнесли и се качили на единствената лодка, която имало на кораба, за да спасят. Но вярата, с която били закърмени Йоан и Аркадий, не ги накарала да почнат да се тресат от страх а направила най-логичното нещо. Те коленичили и започнали да се молят на Бога не за живота си, а за спасението на своите слуги. Но така или иначе кораба потънал. Аркадий се хванал за една отломка, Йоан се хванал за друга отломка, но теченията ги изхвърли на различни места. И забележете, всеки мислил, че единствено спасение и че всички други са се издавили в морето. Така мислили и слугите, между другото. Йоан в своето отчаяние от загубата на своя брат Аркадий отишъл, почукал на първата манастирска порта. А това говорим за брега на Сирия, Палестина. Почукал на първата манастирска порта. Вратарият му отворил, дал му дрехи да се загърне, а той му казал, че иска да бъде постриган в монашеско послушание. Монаха обадил на игумена, а игумена на този манастир бил свят човек, провидец. И той още като погледнал това момче, разбрал, че пред него стои една изключителна духовна личност, която не само чрез живота си, но и чрез перото си, брати и сестри, ще прослави Бога. Приели го, нахранили го, впоследствие последвало и монашеското пострижение. И така започнал монашеския живот, но Йоан, бъдещият наречен лесвичник. Защото именно в този манастир той пише и своята книга «Лесвица» или «Стълбица към рая». Неговият брат Аркадий също бил изхвърлен на сирийския бряг. И той мислил, че единствено спасилия се и че неговият брат е отдавен. Но когато пристъпва и прави, навлиза навътре в сушата, Бог така насочва стъпките му, че той се запознава с един старец, отчелник, също провидец. Виждате, в тогавашния период благодата и светостта как е работила сред хората, брати и сестри, имало е толкова много хора с изключителни дарове. Такива, за които ни говори светия апостол Павел в първото си послание до Коринтияни, 14 глава. И той със сълзи на очите си разказал на стареца какво се е случило, а той му казал: не бой се, брат, ти е жив. Аркадий в радостта си пожелал да стане негов ученик и се заселил заедно с него в пустинята. А в последствие този отчелник, чието име житието не поменава, го завел в един от сирийските манастири, за да бъде постриган там за монах. А игуменът на манастира по същия начин видял, че това не е случайен човек. Тоест той прозрял какво е духовното състояние на това момче. Там Аркадий приема монашество и започва да се развива, тоест започва да тече неговият монашески живот. Така минават 2 години без техните баща и майка да получат абсолютно никакви сведения, а и никой от слугите, които се спасили, не успял да се върне там. И забележете, всеки мислил, че единственият спасен, и включително и слугите, всички отишли в различни манастири и станали монаси. След 2-годишно търпение Ксенофонт решил да изпрати един от слугите си в Бейрут, за да ги потърси или най-малкото да донесе някакви сведения. Слугата отишъл, пребродил, както се казва, на кръст Бейрут, никого не намерил. и по самоинициатива реши оттам да отиде в един от най-големите градове и просветни средища за времето – Атина. Отишъл там, потърсил, никого не намерил. И когато решил и тръгнал обратно за Цариград, се спрял да почине до една страноприемница и там видял група от монаси, които били тръгнали за Божий гроб, за хаджилък, за поклонение. И когато се вгледал в един от тях, той познал един от слугите, които придружавали двамата братия. Отишъл, а монахът, разбирайки и виждайки кой е срещу него, започнал да плаче и да казва, че не посмял да се върне да каже тая жестока новина на родителите, защото това би ги убило. Но така или иначе, и с помощта на другите монаси, го убедили да се върне заедно с тоя слуга в Цариград и да разкаже всичко на родителите. Върнали се там, разказали и тези святи хора, Ксенофонт и Мария, наместо да изпаднат в отчаяние, се затворили в своята молитвена стая и там започнали да отправят своите молитви. И през нощта, когато задрямали, Ксенофонт имал видение. Той видял двамата си сина живи. Това дало допълнителна надежда на родителите и те решили, най-вече Ксенофонт решил, и с няколко от слугите си сам тръгнал, за да търси своите синове. Интересно, може би откровението е било с такава насоченост. Той тръгнал не за Бейрут, а тръгнал за Йерусалим. И там по пътя срещат също този старец отчелник, който приел неговия син Аркадий. И когато му разказали, той им разказал, че неговите синове са живи и че двамата в различни манастири са монаси, а до този момент и двамата братия не се били виждали. Този старец устроил едно нещо, че първо срещнал двамата братия и то на Божий гроб, т.е. параклиса, комуклията, точно там срещнал двамата братия, а в последствие осигурил и среща между двамата братия и техните родители. Възрадвани от това чудесно събитие и божествено устройство на техния живот, свети Ксенофонт поискал именно от този монах да го приеме в монашеския чин. А по същия начин и Мария поискала да бъде постригана за монахиня. Раздали своя имот в Цариград и Ксенофон с своите двама сина се отделили в отшелничество заедно с този старец, а майка им Мария била приета в женски манастир. И житието, брати и сестри, сведоточи, че в процеса на техния монашески живот и Ксенофонт и съпругата му Мария били обдарени с такава благодат от Бога, че да вършат чудеса. Свети или преподобни Йоан Лесвичник пише една известна книга, която е известна на всеки един от вас. Казва се Лествица. Стълба към рая. И в тази стълба към рая, брати и сестри, той не предоставя на човешкото знание, на човешката визия, просто една стълба, по която всеки по-як може да се хване и да хване рая в ръката си, а се опитва да помене, че всяко едно стъпало на тази духовна, невеществена стълба е стъпало на определена добродетел. В Лествицата той наставлява християните как да устроя своята мисъл, преди всичко насочвайки я към Бога, и по каква духовна лествица стълба на добродетелта да се умеят да постигнат и християнското съвършенство вътре в себе си. Чести празник!